Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր կրակոցներ խոզնավարի ուղությամբ վարչապետ Փաշինյանի անխուսափելի խաղաղության մասին Սարդարապատում հնչեցրած հայտարարություններից մեկ օր անց։ Ֆրանսիան Գորիսում հյուպատոսություն է բացում, դասակայն ոչ թե լիարժեք, այլ պատվավոր հյուպատոսարան կլինի, հյուպատոսն էլ ազգությամբ հայ։ Քաղաքացիական պայմանագրում դեռ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ ժամկետային զինծառայությունից գումարով ազատվելու մասին վիճահարույց օրենքի շուրջ։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր Ադրբեջանի զինուժը կրակ է բացել խոզնավարի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է բնակելի տուն, տուժածներ չկան, Երևանն ադրբեջանական կողմին կոչ է անում հետաքննել գնդակոծման փաստը և հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։ Ադրբեջանը հերքել է հայկական կողմի հաղորդումը։ Գորիսում հունիսի 2-ին կբացվի Հայաստանում Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսական գրասենյակ, պատվո հյուպատոս ազգությամբ հայ է Կարմեն Ափունցը, նա Գորիսի ֆրանկո Ֆոնիայի կենտրոնի տնօրենն է։ Թուրքիայի նախագահ լրագրողների հետ զրույցում Ադրբեջանի պահանջած այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից է խոսել և հայտարարել, որ ակնկալում է այդ հարցում Իրանի աջակցությունը։ Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի հարցին, Զանգեզուրի անցուղին Ադրբեջանի համար ոչ միայն ցամաքային կապ է Նախիջևանի հետ, այլև նոր ինտեգրացիոն գիծ, որը տարածվում է դեպի թուրքական աշխարհ Թուրքիայի միջոցով, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը և հավելել. «Մենք ակնկալում ենք, որ մեր հարևան Իրանը կաջակցի այս քայլերին, որոնք կծառայեն մեր տարածաշրջանի խաղաղությանը, կայունությանը, զարգացմանը»։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում կոչ է արել կառուցողական և բարի կամքի վրա հիմնված երկխոսություն սկսել Ուկրաինայի հետ, տեղեկացրել է ՊԵՏ դեպարտամենտի խոսնակ Թեմի Բրյուսը։ Երեկ կայացած հեռախոսազրույցից հետո Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան Ուկրաինային հրավիրել է հանդիպել Ստամբուլում հունիսի 2-ին շարունակելու բանակցությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով ռուսական կողմը մշակել է Ուկրաինայի հետ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հուշագիր, որը կներկայացնի Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին։ Անցած գիշեր Ռուսաստանը տասնյակ օդաչու թռչող սարքերով հարձակվել է Ուկրաինայի տարածքի վրա, որոնց մեծ մասը խոցվել է, որոշները հասել են թիրախներին, կան ավերածություններ, զոհեր և վիրավորներ, հայտնում են ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները։ Ռուսական կողմն իր հերթին մեղադրում է Ուկրաինայի բանակին օդային հարձակումները համար, այդ թվում այրաքաղաք Մոսկվայի վրա։ Քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի խոսքով հետ է մղվել Մոսկովյան շրջանի ուղությամբ 3 դրոնների հարձակումը։ Ռոսավիացիայի ներկայացուցիչ Արտյոմ Կորենյակոն հայտնել է, որ Վնուկովո օդանավականում չվերթները մի քանի ժամով դադարեցվել էին։ Իսրայելը հաստատել է Համասի առաջնորդ Մոհամեդ Սինվարի սպանությունը, որը տեղի է ունեցել մայիսի 13-ին իսրայելական օդուժի հարվածի հետևանքով Սինվարի մահվա մասին առաջին լուրերը մամուլում հայտնվել են մայիսի 18-ին, հաղորդվել էր, որ նրա մարմինը հայտնաբերվել է Գազայի հատվածի հարավային Խան Յունիսի թունելներից մեկում։ Մոհամեդ Սինվարը Համասի նախկին առաջնորդ անցած տարի սպանված Յահյա Սինվարի կրտսեր եղբայրն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, որտեղ այս գիշեր կրկին կրակոցներ էին հնչում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն առավոտյան տեղեկացրեց, որ գնդակոծվել են խոզնավար գյուղի բնակելի տները, պաշտոնական հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ ադրբեջանական կրակոցներին հայկական ուժերը չեն պատասխանել։ Քաղաքացիական պայմանագրից շարունակում են պնդել, որ հայկական կողմի այդ զսպվածության պատճառը հնարավոր էսկալացիայից խուսափելու ցանկությունն է մյուս կողմից, սակայն կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ Հայաստանի իշխանություններն ադրբեջանական կողմից հնչող կրակոցներին, եթե ոչ անտարբերությամբ, ապա գոնե խիստ սառնասրտորեն են վերաբերում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն օրինակ գիշերային կրակոցների մասին իմացել է լրագրողներից։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։
Պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն։
Գիշերը դա կրակալ են եկալակապալելի մեկի պատուհանին էլի։
Խաղաղության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս խոսքերից 24 ժամ էլ չանցած Սյունիքի խոզնավար գյուղը դարձյալ ադրբեջանական կրակի տակ է հայտնվել։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, գիշերը գյուղում բնակելի տուն է վնասվել, տուժածներ չկան։ Խոզնավարից մեր զրուցակիցը պատմեց, տունը հենց գյուղի կենտրոնում է, Տարեցկին է ապրում, եթե այդ պահին պատուհանի մոտ լիներ, գուցե վնասվեր։ Երևանն այսօր Բաքվին դարձյալ հորդորել է հետաքննել բնակերի տան գնդակոծումն ու հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։ Բաքվի արձագանքը ճուշացավ, հերքեցին պնդելով, թե իրենք քաղաքացիական անձանց ու օբյեկտների վրա երբեք չեն կրակում։
Միշտ էլ կրակում են, էլի ամեն օր էլ կրակում են։
Խոզնավարի ու Հարևան Խնածախի բնակիչներն ամեն գիշեր վերսկսվող ադրբեջանական կրակոցների մասին ահազանգում են արդեն ավելի քան 2 ամիս։ Երևանը դրանց մասին պաշտոնապես հաղորդում է միայն այն դեպքերում, երբ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են թիրախավորվում։ Գիշերային կրակոցները սկսվեցին մարտին, ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելուց կարճ ժամանակ անց։ Իշխանություններն այս կրակոցների վերաբերյալ հազվադեպ են խոսում։ Այսօր Վարչապետ Փաշինյանը գյուղերի բնակիչներին դիմելու հնարավորություն ուներ, բայց կառավարության նիստի ընթացքում միջադեպի մասին ոչ մի բառ չանջեց։ Նիստից հետո էլ լրագրողներն անվտանգության խորհրդի քարտուղարին հարցեր ուղղեցին։ Պարզվեց, Արմեն Գրիգորյանը անգամ տեղյակել չէր, որ գիշերը տուն է վնասվել։
Անկեղծ ասած, ինչի մասին խոսում եք, ես դեռ տեղյակ չեմ, անհրամասների մասին տեղյակ չեմ, չեմ կարող առավոտանը դեռևս առաջ չմնացել ծանոթանալու, բայց կրակոցների վերաբերյալ ՊՆ-ն հայտարարություն է տարածել եւ այդ մասով հավելյալ որևէ մեկնաբանություն չունի։
Ազգային ժողովում էլ իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը հայտարարեց, թե հայկական կողմի համարժեք պատասխանն այս կրակոցներին էսկալացիայի կհանգեցնի։
Այնպես չի, որ հայկական կողմը այդ հնարավորությունը չունի պատասխան համարժեք գործողությունների դիմելու, բայց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը նաեւ խաղաղության պայմանագիրը ամենքեր պետք է հաստատ խաղաղության պայմանագրին եւ էսկալացիոն գործողությունները հնարավոր չէ դիմել, բայց նաեւ չեն տանում, որովհետեւ մեր զինված ուժերը բավականին ադեկվատ եւ հավասարակշռված գործողություններ իրականացնում եւ որևէ էսկալացիոն գործողություններ Հայաստանի Հանրապետությունից հնարավոր չէ սպասել։
Մինչ իշխանությունները խաղաղության մասին են խոսում ու հայտարարում, թե պատերազմ չի լինելու, գերտերությունները վերջին շրջանում ռիսկերից են խոսում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն մեկ շաբաթ առաջ Ադրբեջանի Հայաստան ներխուժման վտանգիներ անդրադարձել։ Նախորդին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն է հայտարարել, թե Սյունիքի շուրջ լարվածությունը պահպանվում է։ Ադրբեջանը հենց Սյունիքով է միջանցք պահանջում Հայաստանից դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։
Շարունակենք մնալ Սյունիքում, հաջորդ շաբաթ Գորիսում պաշտոնապես կբացվի Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսությունն, այն որ Փարիզը պատրաստվում է Սյունիքում դիվանագիտական ներկայացություն ունենալ առաջին անգամ 2023-ի սեպտեմբերին, հայտարարեց Ֆրանսիայի այն ժամանակ վարտգործնախարար Կատրին Կոլոնան։ Ճիշտ է, այն ժամանակ ֆրանսիական կողմի հայտարարություններից կարելի էր ենթադրել, որ խոսքը լիարժեք, այսպես ասած, լիարժեքորեն գործող հյուպատոսություն ունենալու ցանկության մասին, ինչպես դա 2023-ին արել էր Իրանը Կապանում հյուպատոսարան բացելով։ Այսօր, սակայն, հայտնի դարձավ, Ֆրանսիայի հյուպատոսությունը պատվավոր կլինի, հյուպատոսն էլ ոչ թե ֆրանսիացի, այլ սյունեցի։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Երկուշաբթի Գորիսում կբացվի Հայաստանում Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակը։ Պատվո հյուպատոսը ազգությամբ հայ է, Կարմեն Ափունցը։ Նա Գորիսի ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի տնօրենն է։ Թե ինչու է պաշտոնական Փարիզը որոշում կայացրել Սյունիքում գլխավոր հյուպատոսության փոխարեն բացել պատվո հյուպատոսարան, դեռևս պարզ չէ։ Իրանը Կապանում դեռևս 2022-ին բացեց հենց գլխավոր հյուպատոսություն։ Պատվո հյուպատոսի գրասենյակը գլխավոր հյուպատոսությունից շատ ավելի ցածր կարգավիճակ ունի եւ որպես կանոն քաղաքական ծառույթներ չի իրականացնում, օշտված չէ անձեռն մխելությամբ։ Պատվո հյուպատոսի գրասենյակը հիմնականում հումանիտար մշակութային գործառույթներ ունի եւ կարող է որոշ դեպքերում մատուցել հյուպատոսական ծառայություններ, բայց դա արդեն նշանակող երկրի որոշմամբ։ Այն, որ Ֆրանսիան մտադիր է Սյունիքում հյուպատոսություն բացել, դեռևս 2023-ին հայտարել էր արտգործնախարար Քեթրին Կոլոնան։ Ֆիգարոն անդրադառնալով Փարիզի այս որոշման, այն ժամանակ գրել էր, թե Ֆրանսիան ցանկանում է կանխել Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի հարավի վրա եւ Բաքվին այդ քայլից ետ պահելու եւ Երևանին իր աջակցությունը ցույց տալու համար Կոլոնան հայտարարել է Սյունիքում հյուպատոսություն բացելու մասին։
À cette occasion, la France ouvrira à Goris une agence consulaire.
Օրերս Հայաստան կատարած այդ ընթացքում Ֆրանսիայի արդեն ներկայիս արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն խոսել էր Գորիսում Ֆրանսիայի հյուպատոսական գործակալություն բացելու մասին։ Հյուպատոսական գործակալությունը դարձյալ ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, քան պատվո հյուպատոսի գրասենյակը։ Իշխանական պատգամավոր խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում չանդրադարձավ հարցին, թե ինչու է որոշվել ի վերջո գլխավոր հյուպատոսության փոխարեն բացել պատվո հյուպատոսի գրասենյակ, բայց վստահեցրեց այն կարևոր ազդեցություն կունենա Սյունիքի համար։ Խաչատրյանը նշեց, որ Սյունիքում հյուպատոսություն բացելու շուրջ քննարկումները ֆրանսիական կողմի հետ սկսվել են 2022-ի սեպտեմբերից հետո, երբ ադրբեջանական զինուժը հարձակվեց Սյունիքի վրա։
Եվ այդ ժամանակացածից սկսված այդ խոսակցությունները, բանակցությունները ընթանում են, որպեսզի Ֆրանսիան ունենա հյուպատոսարան Գորիս քաղաքում, որը շատ կարևոր է եւ դրական ազդեցություն կունենա ընդհանուր միջավայրի վրա։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ շարունակում են քննարկել ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած վիճահարույց օրինագիծը, որի համաձայն 18 կամ 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում ժամկետային զինծառայությունը կարելի կլինի կրճատել համապատասխանաբար մինչև 4 կամ 1 ամիս։ Երբեմն տպավորություն է ստացվում, որ այս նախագծի ձեռքն իշխող կուսակցության անդամները կրակն են ընկել։ Մի կողմից կառավարությունն անցած շաբաթ բավական արագորեն հավանություն տվեց այս օրենքի նախագծին, պաշտպանության նախարար Պապիկյանն էլ բավական հաստատակամորեն կողմ արտահայտվեց դրա վերջնական ընդունմանը։ Մյուս կողմից, սակայն, այս որոշմանը հաջորդած հանրային դժգոհության ալիքը քաղաքացիական պայմանագրին բացարձակապես պետք չէ այնել խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 1 տարի առաջ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Գանես Արիբեկյանը։
Իշխող խմբակցության պատգամավորները հիմա ազգային ժողովում թագդերների հետևում քննարկում են բանակից փողով ազատվելու նախագիծը։ Քննարկմանը մասնակցում է նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Այս նախագիծը հեղինակել է ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, կառավարությունն անցած շաբաթ հավանություն տվեց, ինչից հետո խորհրդարանում պետք է քննարկումները շարունակվի։ Նախագիծը դեռ չի հասել պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողով, անցած շաբաթ հետաձգվեց։ Տեղեկություններ կան, որ իշխող թիմի պատգամավորների համար էլ սա միանշանակ չէ, և նրանք կարծում են, որ սա խոցելի նախագիծ է ու այն ընդունելու դեպքում կարող է խորացնել սոցիալական անաստարությունը և քաղաքացիական պայմանագրին դարձնել խոցելի։ Թե այսօրվա հանդիպման ընթացքում ինչ են քննարկել ու ինչ առաջարկներ է ներկայացրել ԿՊԱԿ-ն պատգամավորներն ու ինչպես է դրան արձագանքել պաշտպանության նախարարը, կիմանանք քննարկման ավարտից հետո։
1500-ով ավելի քիչ են, քիչ է մեր զորակոչի ենթակառուների թիվը, քան պետք է լիներ։ 2008 թվականի ծնվածների 77% հրաժարվել է քաղաքացիությունից։ Դրա հաջորդ տարին 2009 թվականին ծնվածներն են գնալու, 2009 թվականին ծնված տղաների 8% հրաժարվել է քայացելի քաղաքացիությունից։
Ընդդիմադիր ուժերը, հանրությունն ու հասարակական կազմակերպությունները սուրբ քննադատում են այս նախագիծը, համարում են, որ այդպիսով իշխանությունը փորձում է օրինականացնել կոռուպցիան, դրա դեմ պայքարելու փոխարեն, պնդում են, որ սա խորացնելու է սոցիալական անարդարությունը, խտրականությունը, ինչը հակասահմանադրական է։ Նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանն է խնդրահարույց համարում իշխանական պատգամավորի այս նախագիծը։ Այսօր կառավարության ուսուցիչ հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե ընդունվելու դեպքում նա կդիմի սահմանադրական դատարան։
Եթե մասնագիտական լեզվով ասել ուրինան, պիտի ասեմ, որ ես մտահոգություններ ունեմ, որ այս նախագիծը խտրականության արգելքի սկզբունքի հետ կապված լուրջ խնդիրներ է պարունակում, իսկ հանրամատչելի լեզվով պիտի հատուկ արձանագրեմ, որ ես անթույլատրելի եւ անընդունելի եմ համարում սոցիալական ցանկացած շերտավորում մեր երկրում, որը կարող է կապված լինել այդ թվում սահմանադրությամբ սահմանված պարտականությունների հետ, եւ չի կարելի երկրում այնպիսի իրավակարգավորումներ եւ այնպիսի մեխանիզմներ նախատեսել, որոնք կարող են մարդկանց համար առնվազն հանրային ընկալումների առումով տպավորություն ձևավորել, որ որևէ պարտականության հետ կապված արտոնությունը կարող է պայմանավորված լինել անձի գույքային դրությամբ, այսինքն գումար ունենալու կամ չունենալու հանգամանքով։
Հասարակական կազմակերպություններն են այսօր դատապարտել այս նախագիծը, հայտարարություն տարածել։ Հեղինակի հիմնավորումները համոզիչ չեն համարում, կարծում են, որ այդպիսով բանակում ավելի են ամրապնդվելու արատավոր բարքերը, այդպիսով խորացնելու է հասարակության մեջ խտրականությունը։ Ըստ հասարակական կազմակերպությունների, զինված ուժերում համալիր բարեփոխումների իրականացման, այդ թվում մարդու իրավունքների ու կարգապահության ամրապնդման, զինվաճուժերում տարելու սկսափելու պատճառների ու կոռուպցիոն ռիսկերի դեմ պայքարի փոխարեն ներդրվում է զինվաճուժերում վճարի դիմաց կրճատված ժամկետով զինվորական ծառայության անցնելու արտոնություն։ Ըստ ՀԿ-ների, սա հանգեցնելու է նրան, որ պետության պաշտպանության պարտավորությունը հասարակության շրջանում չի ընկալվելու որպես բոլորի կոլեկտիվ պարտավորություն, այլ ընկնելու է բացառապես նվազ հնարավորություններ ունեցող անձանց ուսերին։ Չնայած այդ քննադատություններին, նախագծի հեղինակ Հայկ Սարգսյանը կարծում է, որ այդ օրենքը ընդունվելու է։ Նա համոզված է, որ այդ թեման կփակվի մինչև ամառային արձակուրդներ։
Համոզված եմ եւ նաեւ հիմնավորում եմ, թե ինչ են պետք է փոփոխությունները։
Իշխանական պատգամավորը առաջարկում է, որ ծառայությունից փողով ազատվելը դառնա օրինական։ Օրինակ, 2 տարվա ծառայությունը կրճատելու և 1 ամիս ծառայելու դիմաց նա առաջարկում է, որ վճարեն 24 միլիոն դրամ, իսկ 4 ամիս ծառայելու դիմաց 18 միլիոն դրամ։ Պատգամավորը առաջարկում է նաև քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար վճարել 15 միլիոն դրամ։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Կիևն ու Մոսկվան չեն կարողանում որոշել, երբ եւ որտեղ պետք է կայանա ուղղակի բանակցությունների հաջորդ փուլը։ Ռուսաստանն առաջարկում է այդ բանակցություններն անցկացնել Ստամբուլում հունիսի 2-ին, ուկրաինական կողմից դեռ հստակ պատասխան չկա։ Սրան էլ զուգահեռ եվրոպացիները պնդում են, որ ուկրաինացիներին միայնակ չեն թողնելու եւ կլրացնեն վերջին շաբաթում նկատ ող սպառազինության բացը Կրեմլում, դա պատերազմի հրահրում են անվանում։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Ռուսաստանն Ուկրաինային առաջարկել է պատերազմը դադարեցնելու նպատակով ուղիղ բանակցությունների երկրորդ փուլն անցկացնել հունիսի 2-ին Ստամբուլում։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ ռուսական պատվիրակությունը պատրաստ է Ստամբուլում ուկրաինական կողմին ներկայացնել խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ռուսական տարբերակը եւ տալ անհրաժեշտ բացատրություններ։
Ռուսական կողմը, ինչպես եւ պայմանավորվել է, արագ մշակել է համապատասխան հուշագիրը, որը ներկայացնում է մեր դիրքորոշումը ճգնաժամի հիմնապատճառները հուսալիորեն հարելու բոլոր ասպեկտների վերաբերյալ։
Надёжного преодоления первопричин кризис։
Իսկ Կրեմլի խոսնակը հայտնել է, որ Մոսկվան Կիևից դեռ չի ստացել Ստամբուլում հանդիպելու պատասխանը։ Դմիտրի Պեսկովը ոչ կառուցողական է որակել Ուկրաինայի պահանջը, որ Ռուսաստանը նրանց փոխանցի հուշագրի ռուսական տարբերակի տեքստը, թեև Ուկրաինան իր տարբերակը Ռուսաստանին օրեր առաջ է փոխանցել։
Ռուսաստանը հենց դրա համար էլ առաջարկել է 2 շաբթի հանդիպել Ստամբուլում եւ սկսել քննարկել այս նախագծերը։ Հետևաբար դա անհապաղ պահանջել է կառուցողական չէ, անհրաժեշտ է կամ հաստատել բանակցությունները շարունակելու պատրաստակամությունը կամ անել հակառակը։
Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը սոցցանցում գրել է, որ Ռուսաստանը ձգձգում է հուշագրի տեքստի պատրաստումը եւ դա արեց միայն արևմուտքի ճնշման ներքո։ Հիմա էլ ձգձգում է փաստաթղթի փոխանցումը, գրել է նա։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահը դարձյալ հայտարարել է, թե շատ հիասթափված է, որ բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանը շարունակում է հարվածները, ինչի հետևանքով մարդիկ են սպանվում։ Արձագանքելով Վլադիմիր Զելենսկի 3-ը առաջարկին, Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում երկկողմ հանդիպում անցկացնել Զելենսկիի եւ Պուտինի հետ։ Սպիտակ տանը լրագրողների զրույցում Թրամփը նշել է, որ դեռ չի կարող ասել, Կրեմլի ղեկավարն իսկապես ցանկանում է դադարեցնել պատերազմը, թե ոչ, բայց կիմանա մոտ 2 շաբաթից։
Մենք կիմանանք, նա մեզ խաբում է, թե ոչ, եւ եթե այո, ապա մի փոքր այլ կերպ կպատասխանենք։ Շատ հիասթափված եմ տեղի ունեցածից, արդեն քանի գիշեր է մարդիկ են սպանվում այն ժամանակ, երբ բանակցություններ են ընթանում։
Հարցին, թե ինչու պատժամիջոցներ չի կիրառում Ռուսաստանի դեմ, Սպիտակտան ղեկավարը պատասխանել է, որ չի ցանկանում խափանել խաղաղության հնարավոր գործարքը։ Մինչ Մոսկվան եւ Կիևը պատրաստվում են հաջորդ հանդիպմանը, Ռոյտերսը բանակցություններին տեղյակ ռուսական 3 աղբյուրի հղումով գրում է, թե Պուտինն իսկապես պատրաստ է դադարեցնել պատերազմը, սակայն իր կոնկրետ պայմաններով։ Նախ արևմուտքը պետք է գրավոր պարտավորվի դադարեցնել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք, ապա վերացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մի մասը։ Ուկրաինայի ապագայի ինստիտուտի փորձագետ Իվան Ստուպակը ազատության Նաստաշի Եվդեմի հեռուստալիքի զրույցում ասել է, թե անտրամաբանական է, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմելով Ռուսաստանը պահանջներ է ներկայացնում ամբողջ ՆԱՏՕ-ին։ Ըստ նրա, Մոսկվան նման պահանջներ է դնում, որպեսզի ձգձգի պատերազմը։
Ռուսաստանը ժամանակ է ձգում, փորձում է օգտվել ստեղծված առավելությունից, որպեսզի հնարավորինս շատ տարածքներ գրավի, թեև դրանք բացարձակապես ոչինչ չեն տալիս Ռուսաստանին։
Ничего не дают самой России. Российской Федерации. Абсолютно.
Այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են հարվածել միմյանց Խերսոնում, մեկ օրում ռուսական հարվածից 10 մարդ է տուժել։ Զապորոժիայում բնակելի տներ են վնասվել։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ևս 3 բնակավայր է վերցրել Ուկրաինայի արևելքում։ Արդեն 9-րդ օրն է ուկրաինական անօթաչունների թիրախում են Մոսկվան եւ Մերձ Մոսկվան։ Սանկտ Պետերբուրգում անօթաչուն հարվածել է ռազմական գործարանի, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր կառավարության նիստներ քննարկումների զգալի մասը նվիրված էր պետական գույքի կառավարման առանձնահատկություններին։ Տարածքային կառավարության նախարարությունն ուսումնասիրություն է անցկացրել եւ պարզել, որ պետական հիմնարկությունների եւ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ծնորինության տակ եղած գույքի զգալի մասը կամ ոչ արդյունավետ է օգտագործվում, կամ էլ մասնակիորեն։ Նման պայմաններում կառավարությունն ավելի լավ տարբերակ չի գտել, քան պետական մարմինների նախարարություններից մինչեւ դպրոց որ որոշելով գույքը կտրամադրվի վարձով բյուջեն լցնելու հերթական նախաձեռնության մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Գործադիրն այսօր պետական շենքեր է, այդ թվում կառավարության շենքը, ուսումնական ու առողջապահական բոլոր հաստատությունները բացառապես վարձակալությամբ տալու մասին նախագծին հավանություն տվեց։ Ըստ նախագծի վարձակալության գումարները կվեճարվեն պետբյուջեից, այսինքն պետությունը ինքն իրեն կվեճարի պետական շենքերի համար սահմանված վարձակալության դիմաց։ Վեճարված գումարներն էլ դարձյալ կգնան պետական բյուջե։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորեց անում են ֆինանսական հոսքերը կարգավորելու, ավելի տեսանելի դարձնելու համար։
Հիմա լավ, ենթադրենք, հիմա կառավարության շենքը վարձակալում ենք եւ վճարում ենք ում։ Վճարում ենք պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։
Այո, վճարվում է մեծ հաշվ պետբյուջե։
Հիմա չենք վճարում ենք, դրանից ի՞նչ է փոխվում մեր կյանքում։ Ի՞նչն է։
Բավ, արչապետ, գույքը գնահատվում է, սա նաեւ լրացուցիչ ծախս է, ուրեմն գերատեսչության վրա առաջանում, նաև նպատակը հարմարությունը հետագայում այդ գույքերի օգտագործման կորոշվի։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բազմաթիվ են այնպիսի գույքերը, որոնք չեն օգտագործվում, մասնակի են օգտագործում։
Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի պնդմամբ նախագիծը մի քանի նպատակ ունի։ Առաջինը պետական հաստատությունների համար արվող ծախսերի ճշգրտումն է։
Առաջինը տեղեկատվության թափանցիկությունն է որոշում կայացնելու համար, որպեսզի մենք բոլորս իմանանք, թե ցանկացած գերատեսչություն, որովհետև գույքի վարձակալությունը կամ զբաղացումը նույնպես ծախս է, մենք իրականում ինչպիսի ծախսեր ենք անում, որովհետև այդ ծախսերը այսօր արտացոլված չեն մեր բյուջեում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այլ երկրների օրինակները բերեց ու նշեց, թե այստեղ պետական շենքը որպես ծախս որևէ տեղ չի երևում ու դա ոլորտի համար պետական ներդրում չի համարվում։
Օրինակ Լիտվայում կրթության վրա ծախսումը հնայ է 5%։ Եվ մենք ասում ենք, դե եկեք բյուջեն մեծացնենք, կրթության վրա ծախսումը հնայ է 5%, մերը դրա կեսնա կամ դրա 10%-ն կամ դրա 5%-ն։ Բայց հիմա որ հետ գնանք ուսումնասիրենք կառուցվածքը, պարզվի կարող է պարզվել հնայի այդ տարբերվող տոկոսի 70%-ը հենց շենքերի վարձակալության գումարն է, ու մենք անընդհատ չենք կարողանում քաղաքականություն վարենք։
Մեդիան հանուն կրթության հասարակական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Լիլի Տավաքյանն ուսումնասիրել է, թե պետությունները որքան են ծախսում կրթության վրա։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հորդորն է կրթության համար ծախսել ՀՆ-ի առնվազն 4-6%-ը։ Մինչդեռ Հայաստանում վերջին տարիների միջին ցուցանիշով դեռ ՀՆ-ի 2.5%-ն է միայն տրամադրվում կրթությանը, ասում է փորձագետը։ Արդյոք շենքերի վարձավճարները պետության ծախսերի մեջ հաշվարկելով կառավարությունն այս դեպքում արհեստականորեն չի մեծացնում տվյալ ոլորտներին, մասնավորապես կրթության վերագրվող ծախսերի չափը։ Այս հարցը չհնչեց կառավարության նիստում։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանի այսօրվա մտահոգությունն այս մասին չէր։ Նախարարը, ով համակարգում է 1352 դպրոց, այլ հարց բարձրացրեց։ Նա առաջարկեց խորհրդարանում քննարկելիս հաշվի առնել, արդյոք անհարկի վարչարարություն չի նշանակում այս ամենն ու արդյոք բյուջեի վրա լրացուցիչ բեռ չի դառնա այն։
Իմ տպավորությամբ մենք վարչարարություն են գեներացնելու լրացուցիչ, մենք այսօր արդեն ունենք խնդիր, որ վարձակալության գործող կարգով դպրոցները օրինակ չեն կարողանում սննդի կազմակերպումը իրականացնել, եւ ուսումնական հաստատությունների արդյունավետության նաեւ այդ տեսանկյունից խնդիր են ունենում։
Կառավարության մյուս անդամները հակադարձեցին, նախագիծը լավն է ու կարևոր։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդաթյանը հղում արեց Մեծ Բրիտանիայի ու Ավստրալիայի փորձին, ընդգծելով, որ նախագծի նպատակն է բարձրացնել թափանցիկությունն ու հանրային վերահսկողությունը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ 3, այստեղ Արթիկի մարզակայքում տեղումներ են եղել, որոնք այնքան էլ տիպիկ չեն եղել ոչ միայն այս տարածաշրջանի, այլև ողջ Հայաստանի համար։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Վազելով գնաց են կողմից դուրս եկա տեսար, որ մեր միջանցքի կրիշը չկա։ Այ քեզ բան, մոլերաց վիճակ։
Ծովիկ Ավետիսյանը չի հասցրել տեսնել երեք իրենց թաղով անցած պտտահողմը։ Հարևաններն են պատմել, թե ինչպես է տան տանիքը փոկել ու շպրտել մի կողմ։
Նոր հարևանները պատմեցին, թե ինչ է կատարվել, թե իրանք իրանց պատուաններից ավելի հետև են մեզի պատուաններից, տեսել են, թե ինչ խետանիկը վերցրել, շպրտել իսկ կողմ, շպրտել են կողմ, հետո կախել է տնիցած, դուք էլ տեսաք, թե ինչ վիճակ է։ Մի խոսքով, հուզված վիճակ, ներս դուրս չէի գտնի ինձի։
Ռոպեներ անց արդեն համացանցում տասնյակ տեսանյութեր էին պտտահողմից, մի երևույթ, որը Արթիկի գյուղերում 5 տարի առաջ էլ է նկատվել ու էլի մեծ վնաս հասցրել։ Արթիկի ամենաբարձր հատվածում գտնվող մոտ 2 տասնյակ տների տանիքներ է քշել, արևային վահանակները շարքից անել, էլեկտրասյուներ տապալել ու ծառեր արմատախիլ արել։ Ծովիկ Ավետիսյանը, որ այդ պահին տանը մենակ է եղել, սարսափով է հիշում, թե ինչպես էին քարերը թափվում, անգամ մտածել է, թե երկրաշարժ շարժե։
Սիկ չդեմ մի ադամ անբացատրելի բաներ, որ մինչև այսօր իմ գլխիս միջից այդ կմպրտոսներ ընդհանրապես դուրս չի գա։ Ես գիտեմ հլադիկ այդ քարերի ձեն իմ գլխիս վերագու կա։ Հետո որ դուրս եկա, տեսա, որ փողոցի կողմից վերևի միջանցքի քարերը պատից շպրտել է փողոց լրիվ մեջտեղ, մեր հորկուրի տղեն է վերցրել գցես կոմոր ճանապարհի ցաներ, իսկ այս կողմի հատվածը լրիվ գցել էր բալկոնի կրիշի վրա էր գծե, ու չհաշված, որ ֆրանտոն է պոգե, վաբշե չկա այս կողմից, տան կողմից, Հայատի կողմից, ֆրանտո, պադուան, հեշպան չկա, այդ կողմը տարել է, տեստեղ ավերել է, չիտեմ, մի խոսքով ծանր վիճակ։
Տիկին Ծովիկի բակում 30 տարվա եղևնին արմատախիլ է արել։
Եղևնին ճիշտ ես չիտեի օրենգել էր, հարևանի հարսը, թե ծով սավ Ձեր երևնը գլուխը չի երևա, ընկտնից բարձր էր, փողոցից էլ կերևա, որ կգել ենք։ Դե չկրծախոս այ ոչ մի բան, վազելով եկա, տեսա, որ ինքը արմատներից պոգե գցել էր ցած։
Ավելի բարձր հատվածում գտնվող Ալեքսանյանների տան տանիքը նաև արևային ջրատաքացուցիչն ու արևային վահանակներն է շարքից անել։ Այդ պահին Ալեքսանյանների ընտանիքը տանն է եղել ու միայն երբ պատուհանին արմատախիլ եղած ծառի ցեղն է շպրտվել, հասկացել են, որ ինչ-որ բան է կատարվում դրսում, բայց որ պտտահողմ է, չեն էլ պատկերացնում։
Ցեղը շպրտեց, ես ինչ եղավ, նայեց ես բանը տեղցի ծառն ու կողքի եղեմ ու ծարկասպես պտտվում է ու կողքի չիդեմ ինչեր է գալիս, ասի ես ինչ է, ու եկա պատուհանի մոտիկ, տեսա, որ այդ ժեշտը, որ կա ենդեղաց, բանը այդ կոմից վրծրեց, բերես ծիպես պատին, չպատկերացրի, որ մեր կրիշի այդ բանն էր։
Տիկին Հայկուշը ցույց է տալիս արևային վահանակները, որոնք դժվար թե նորից շահագործվեն, կողքին էլ կոտրված արևային ջրատակացուցիչը, վարկ էին վերցրել, տեղադրել, հիմա չգիտեն, ինչ են անելու։
Մենակ 3 միլիոն տանիքի բաներն է տրած, 3 միլիոն
արևայիններն
է տրած, էկ դե կրիշը, վերջը, անցրանք։
Վնասի փոխհատուցման հույսը չեն կորցնում աղետից տուժած ընտանիքները, ասում են, միայնակ իրենց ուժերով վերականգնել չեն կարող։
Սա հույսը վերջինը կմեռնի, հույս ունենք, որ լավ կեղնի, հուսանք, որ այսօրվա ղեկավարությունը, կառավարությունը իրոք աղետի գոնե պահերին կեղնի ժողովրդի կողքին։ Գոնե, հուսանք։
Երեկվանից մարզպետարանից ու Արտիկի համայնքապետարանից ձևավորված հանձնաժողովը գույքագրում է հասցված վնասը, թե հետո ինչ շարունակություն կունենա, առայժմ պարզ չէ, իսկ Արտիկի մի քանի գյուղերում էլ պտտահողմին զուգահեռ տեղացած ուժեղ կարկուտներ վնաս հասցրել։ Սաթենիկ Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին։ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որվայելենք։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։